Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Απόψε, 5η 14 Μαΐου του 2026, έχουμε τη χαρά να είμαστε κοντά σας εδώ στο στούντιο του Χριστιανισμού 104,3. Ο αγαπητός Δημήτρης Καραγιάννης και εγώ, Ανέστης Ηλιόπουλος, με μια ακόμα ζωντανή εκπομπή, όπως κάθε 15 μέρες, «Χριστιανισμός και Επιστήμη», μια εκπομπή η οποία, όπως ακούσατε και από το σποτάκι, μέσα από τα θαύματα της δημιουργίας και τις σύγχρονες ανακαλύψεις, επιχειρεί να στρέψει τον άνθρωπο προς το δημιουργό του. Σήμερα έχουμε στην ηχοληψία τον αγαπητό Νίκο Μαρούτσο, ο οποίος θα συντονίζει την ηχοληψία και θα μας βάζει τους ύμνους και, και τα μουσικά διαλύματα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο οι αγαπητές αδελφές μας Εύα Πακτίτη και Μαρία Τσούκα περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας στον αριθμό 215-215-88-88, 215-215-88-88. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσα από γραπτά μηνύματα, SMS, Viber και WhatsApp στον αριθμό 698-215-88-88, 698-215-88-88. Θα θυμίσω και το email μας, ακόμα ένας τρόπος επικοινωνίας, science@christianity.gr, science@christianity.gr, και τέλος στην ιστοσελίδα μας www.christianitypavlascience.gr, christianitypavlascience.gr, στην οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές μας και να διαβάζετε σχετικό υλικό το οποίο αναρτούμε. Ως επιτελείο της ομάδας «Χριστιανισμός και Επιστήμη», όπως μας ξέρετε οι τακτικοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθούμε την επικαιρότητα, τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και προσπαθούμε να δείξουμε ότι όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως σαν νέες ανακαλύψεις ή ακόμα ό,τι φέρνει στο φως άλλες επιστήμες, όπως είναι η ιατρική, η βιολογία, η αρχαιολογία, επιβεβαιώνουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ακόμα παρακολουθούμε και την επικαιρότητα και δρατώμεθα πολλών ευκαιριών από τα γεγονότα της επικαιρότητας για να θίξουμε τρέχοντα θέματα και να δώσουμε συμβουλές με τη χάρη του Κυρίου μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι και απόψε θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι επίκαιρο και έχει συγκλονίσει αρκετά αυτές τις μέρες και τον τελευταίο καιρό, μπορώ να πω γενικότερα, την κοινωνία μας, την ελληνική κοινωνία, και έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των εφήβων και ειδικότερα με τις αυτοκτονικές τάσεις που παρατηρούνται σε αυτές τις ηλικίες, τις ηλικίες τις εφηβικές, τις σχολικές επίπεδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνασίου και λυκείου, δυσάρεστα συμβάντα τα οποία ακούμε όλοι μας και θλιβόμεθα και ταραζόμαστε και προβληματιζόμαστε και θέλουμε να δούμε όλο αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα, όλο αυτό το φαινόμενο μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού. Κοντά μου λοιπόν, όπως σας είπα, έχω σήμερα και τον αγαπητό Δημήτρη Καραγιάννη. Ο αγαπητός Δημήτρης Περάκης λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, αλλά στέλνουμε και από αυτό το μικρόφωνο την αγάπη μας και τις προσευχές μας, ο Κύριος να του χαρίσει ταχεία ανάρρωση. Επομένως, αγαπητέ Δημήτρη, σε χαιρετώ και σένα και σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα, Ανέστη, και καλησπέρα και στους ακροατές. Όπως είπες πάρα πολύ ωραία στο ξεκίνημα της εκπομπής, προσευχόμαστε ο Κύριος να μας φωτίζει και να μας οδηγεί για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε και στο πώς πρέπει να επιλέγουμε τη θεματολογία μας. Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του αγαπητού μας του Δημήτρη και ο Κύριος να τον φέρει μαζί μας σύντομα. Είναι αλήθεια ότι από την επικαιρότητα αντλήσαμε και τη θεματολογία της προηγούμενης εκπομπής Ανέστη. Ασχοληθήκαμε με την αποστολή Άρτεμις 2. Είδαμε την τάση του ανθρώπου για την ανακάλυψη, είδαμε την απεραντοσύνη του διαστήματος, κάναμε μια ανάλυση της αποστολής και βέβαια είδαμε με αναφορές μέσα από την Αγία Γραφή τελικά το μεγαλείο του σύμπαντος και της δημιουργίας έτσι όπως το έχει φτιάξει ο Θεός και μας το φανερώνει μέσα από τον Λόγο του. Σήμερα θα ασχοληθούμε και πάλι, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, με ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο για να πούμε την αλήθεια μας έχει απασχολήσει ως γενική θεματολογία και σε περασμένες εκπομπές. Δηλαδή ανατρέχοντας λίγο, βλέποντας τον 19ο κύκλο εκπομπών στον οποίο βρισκόμαστε φέτος, 22 Ιανουαρίου 2026, κάναμε και τη μοναξιά της σύγχρονης κοινωνίας. 18 Σεπτεμβρίου 2025 είδαμε την ψυχολογία της απάθειας και όλα αυτά υπενθυμίζω στους ακροατές ότι μπορούν να τα βλέπουν στην ιστοσελίδα της εκπομπής στο christianity.science.gr. Επικεντρωθήκαμε στο φαινόμενο της κουλτούρας της ακύρωσης, τα οποία όλα αυτά θα δούμε ότι σχετίζονται με το σημερινό θέμα. Και βέβαια θα παραπέμψω επίσης τους ακροατές στην εκπομπή η οποία έγινε 6 Οκτωβρίου του 2022 σχετικά με την ψυχοσωματική υγεία των εφήβων, όπως και την προηγούμενη εκπομπή η οποία αφορούσε τους εφήβους σε απόγνωση. Θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε τα θέματα, το θέμα αυτό της επικαιρότητας έτσι όπως παρουσιάστηκε δυστυχώς με πολύ άσχημο τρόπο και με αφορμή αυτό το δυσάρεστο γεγονός το οποίο συνέβη, να δούμε τις αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο, να δούμε αν τελικά για όλο αυτό το πράγμα φταίει απλά το άγχος ή η πίεση της εξέτασης ή κάτι παροδικό, ή αν είναι κάτι το οποίο παρατηρείται όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες. Και βέβαια, όπως πάντα, σε όλα αυτά θα δούμε τι λύση μας προτείνει ο Λόγος του Θεού.
Αμήν. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας διαβάζοντας ένα απόσπασμα μέσα από την επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, από το 4ο κεφάλαιο, το 7 εδάφιο, για τις γραφές του Βάμβα, βρίσκεται στη σελίδα 1022, είναι προς Κορινθίους β' επιστολή, δέλτα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έχομεν δε των θησαυρών τούτων ισοστράκι να σκεύει, δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλουχή στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλουχή απελπιζόμενοι. Είναι δηλώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές. Εδώ ο Απόστολος Παύλος φανερώνει μια έντονη αντίθεση. Έχουμε το θησαυρό που είναι ο Χριστός, ο Κύριος διαπνεύματος Αγίου, ο οποίος κατοικεί μέσα στους πιστούς, και τον έχουμε, λέει, αυτό τον θησαυρό μέσα σε οστράκινα σκεύη. Οστράκινα σημαίνει πύληνα. Θέλοντας να δείξει την ευθραυστότητα, την προσωρινότητα και τη φθαρτότητα του ανθρώπινου σώματος, το οποίο εύκολα χαλάει. Δεν χρειάζεται και πολλά για να φανεί η φθαρτότητά του και τελικά να καταλήξει στο θάνατο. Όμως, λέει, μέσα από αυτό το οστράγινο σκεύος, αυτό που μας συντηρεί και αυτό που φαίνεται είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού. Δηλαδή, η δύναμη του Θεού έρχεται και υπερβάλλει αυτή την αδυναμία και μας δίνει τη χάρη και τη δύναμη να στεκόμαστε μέσα σε καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές μας πνίγουν ασφυκτικά. Και αυτό πολύ γλαφυρά το αποτυπώνει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας το εξής αντιθετικό, αλλά όμως πολύ δυνατό. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι. Θλίψη σημαίνει πίεση. Κάποιος ή κάποια κατάσταση απ' έξω θλίβει τον άνθρωπο. Είναι αυτό που λένε τον συνθλίβει, τον συμπιέζει. Κι όμως μέσα του ο χριστιανός υπάρχει δυνατότητα να μην αισθάνεται ότι στενοχωριέται, δηλαδή ότι στενεύει ο χώρος, ότι δηλαδή έρχεται σε αδιέξοδο, σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορεί να τη διαχειριστεί και θα οδηγηθεί σε απόγνωση. Επίσης λέει απορούμενοι. Απορούμενοι δεν σημαίνει εδώ πέρα ότι έχω μια απορία, έχω μια ερώτηση, αλλά σημαίνει ότι έρχομαι σε αδιέξοδο. Δεν έχω πόρο, δεν έχω πέρασμα, δεν έχω διέξοδο. Απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζόμενοι, που σημαίνει ότι δεν λέω τώρα χάθηκαν όλα, τώρα δεν αξίζει πια να ζω, τι μου μένει παρά ο θάνατος, ας βάλω τέλος στη ζωή μου. Όχι, αυτό υπάρχει δυνατότητα για τον άνθρωπο μέσα στα αδιέξοδα αυτά, μέσα στις θλίψεις αυτές, να μπορέσει να σταθεί. Θα περάσει δύσκολα, θα στεναχωρηθεί οπωσδήποτε, θα ζοριστεί, αλλά ο Θεός στον οποίον πιστεύει είναι εκείνος που θα τον βοηθήσει να αφενός να διαχειριστεί την κατάσταση, αφετέρου δε θα τον οδηγήσει τελικά σε ευρυχωρία. Ένα πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, είναι πολύ σημαντικό δεδομένο, το οποίο δυστυχώς, και το τονίζω αυτό το δυστυχώς, οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας το αγνοούν με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε απονενοημένα διαβήματα. Μάθαμε όλοι μας με μεγάλη έκπληξη και μεγάλη θλίψη το περιστατικό αυτό, το οποίο μόλις προχθές έγινε, και βέβαια αναφερόμαστε σε αυτό το οποίο πιστεύω όλοι το έχετε ακούσει και το έχετε διαβάσει στις ειδήσεις, για τα δύο νεαρά κορίτσια 17 χρονών, τα οποία στην περιοχή της Ηλιούπολης αποφάσισαν μαζί να δώσουν τέρμα στη ζωή τους. Ήταν δύο μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου, οι οποίες προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί υπό ποιες συνθήκες και τι ακριβώς ήταν αυτό που τους οδήγησε σε μια τέτοια απονενοημένη απόφαση, αλλά όμως πήρανε την σκληρή απόφαση μαζί να δώσουν τέρμα στη ζωή τους, βοηθώντας κατά κάποιο τρόπο η μία την άλλη, όχι στο να διασωθούν, αλλά στο να μην κάνουν πίσω και να προχωρήσουν σε αυτό το οποίο τελικά έγινε. Και όπως διαβάσαμε, πηδήξαν από τον έκτο όροφο, η μία σκοτώθηκε δυστυχώς ακαριέα, το άλλο κορίτσι χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, δυστυχώς όμως δεν είναι πρωτοφανές. Δεν είναι πολύς καιρός που ακούσαμε και άλλο περιστατικό πριν από περίπου ένα μήνα. Πάλι μια νεαρή κοπέλα στην ηλικία του λυκείου, η οποία ξεκίνησε να πάει στο φροντιστήριό της και την χάσαν οι γονείς της. Τελικά εντοπίστηκε το στίγμα του κινητού της στην Κόρινθο, στη Διόρυγα, και δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι φόβοι των γονιών και των αρχών ότι το κορίτσι είχε δώσει τέρμα στη ζωή του, είχε πηδήξει από τον ισθμό, και τη βρήκανε βέβαια μέσα στο νερό και την ανέσυραν νεκρή. Τι να πούμε, συγκλονιστικά πράγματα, δύσκολες καταστάσεις, ανατριχιαστικά καθώς τα διαβάζουμε. Από ό,τι με ενημέρωσε, αγαπητέ Δημήτρη, και χθες το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, ακόμα μία απόπειρα αυτοκτονίας αναφέρθηκε σε εφηβική ηλικία, και είναι πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο, εκτός από το ότι μας συγκλονίζει, μας φέρνει βέβαια και σε απορία. Τι συμβαίνει, τι γίνεται, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά, ποια είναι η γενική τάση, η ψυχολογία των εφήβων, πώς διαμορφώνεται, πώς επηρεάζεται, τι οδηγεί τα παιδιά σε τέτοια απονενοημένα διαβήματα. Και βέβαια δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μία εκπομπή ψυχολογίας, αλλά θέλουμε όλα αυτά να τα δούμε μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού και να δείξουμε τον δρόμο εκείνο μέσα από τον οποίο αυτές οι καταστάσεις, οι δύσκολες, οι οποίες οπωσδήποτε θα χτυπήσουν την πόρτα σε όλους μας, σε κάθε οικογένεια, όλες οι οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, τις πιέσεις, τα διέξοδα, δια του Ιησού Χριστού, δια του Λόγου του Θεού, η κατάσταση αυτή όχι απλά να γίνει διαχειρίσιμη, αλλά και να φανεί η δόξα του Κυρίου, καθώς μέσα στη δυσκολία, μέσα στο καμίνι, όπως οι τρεις παιδες, θα είναι συντροφιά μας ο Κύριος, θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και τελικά θα μας οδηγήσει σε έκβαση και ευρυχωρία. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ουσιαστικά θα δούμε, Ανέστη, καταρχήν, αν αυτό είναι ένα μεμονωμένο γεγονός ή αναφορά συνολικά την κοινωνία μας, στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε κιόλας και με έναν αγαπητό καλεσμένο τα αίτια αυτού του φαινομένου και αν συνδέονται τελικά μόνο με τις εξετάσεις, και θα δούμε, όπως πολύ ωραία είπες, πώς μας κατευθύνει μετά ο Λόγος του Θεού, τι προτείνει ως λύσεις. Και μ' άρεσε πολύ, Ανέστη, αυτό το οποίο είπες, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας, γιατί όλοι όσοι έχουμε παιδιά κάποια στιγμή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτή την δύσκολη φάση της ζωής του παιδιού, η οποία ονομάζεται εφηβεία. Πολλές φορές μας αρέσει να διαβάζουμε, να ακούμε τις γνώμες των ειδικών, οι οποίες είναι και πάρα πολύ χρήσιμες. Συνήθως όμως θα δούμε ότι από τα παιδιά λείπουν κάποια απλά πράγματα. Τις περισσότερες φορές δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε πολύπλοκες απαντήσεις σε πολύ απλά θέματα, στα οποία μας δίνει και την απάντηση ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού. Πριν από περίπου 40 χρόνια, Ανέστη, έγινε η πρώτη συστηματική εθνική μελέτη για τις αυτοκτονίες εφήβων στην Ελλάδα. Δημοσιεύτηκε σε ένα επιστημονικό περιοδικό, το οποίο ονομάζονταν και ονομάζεται ακόμα British Journal of Psychiatry, από τον ψυχίατρο ερευνητήριο εκείνη την περίοδο, τον Σταύρο Μπεράτη, ο οποίος μας έδειξε ότι στην Ελλάδα ο μέσος δείχτης, ο μέσος αριθμός παιδιών και εφήβων, όπως ορίζονται από ηλικία 10 έως 19 ετών, ήταν περίπου 0,98 θάνατοι ανά 100.000 άτομα ετησίως. Ήταν από τους χαμηλότερους στον ανεπτυγμένο κόσμο. Εκείνο το οποίο είχε προκαλέσει εντύπωση στους ερευνητές τότε και ήταν λίγο αμήχανος έβριμα, ήταν η γεωγραφία. Δηλαδή, στην επαρχία, ουσιαστικά ο αριθμός των ατόμων, τον αριθμό των παιδιών που προσπαθούσαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, ήταν περίπου τριπλάσιος σε σχέση με τις αστικές περιοχές, και αφορούσε ως φαινόμενο κυρίως τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια, ενώ στις πόλεις συνέβαινε ακριβώς το αντίστροφο. Μετά από περίπου 10 χρόνια, που ξαναέγινε μια αντίστοιχη εργασία. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι συνέχιζε η Ελλάδα να παραμένει μια χώρα χαμηλών διχτών. Και μάλιστα καμαρώναμε πάρα πολύ έντονα ότι σε σχέση με τους γειτονές μας, είτε τους βορειοευρωπαίους, είτε γενικώς ευρωπαϊκούς λαούς, τα πηγαίναμε πολύ καλύτερα. Αυτό το οποίο ξέρουμε πλέον, για να μην κουράσουμε πολύ τους ακροατές με τα νούμερα, είναι ότι τη σημερινή εποχή υπάρχει μια αυξητική τάση, και αν δεν κάνω λάθος, Ανέστη, από τα στοιχεία τα οποία διαβάζουμε και είναι δημοσιευμένα, περίπου το 2007 μιλάμε τώρα, μία στις πέντε Ελληνίδες μαθήτριες λυκείου είχε αναφέρει ότι είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή. Αυτό είναι από μελέτη την οποία έκανε μια μεγάλη ερευνητική ομάδα υπό την κυρία Άννα Κοκκέδη. Οπότε από εκεί που έχουμε ένα πρότυπο στο οποίο οι δείχτες θνησιμότητας από αυτοκτονία ήταν πολύ χαμηλό, πλέον όλο αυτό ως ποσοστό, δηλαδή είτε οι απόπειρες είτε ο αυτοκτονικός ιδεασμός, δηλαδή οι ιδέες γενικώς οι οποίες μπορούν να περάσουν από το μυαλό ενός εφήβου, έχει αυξηθεί περίπου 30% μέσα στα τελευταία 30-40 χρόνια. Και βέβαια, Ανέστη, νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε πολλές φορές, και επειδή είσαι εκπαιδευτικός θα σου δώσω το λόγο, στην πίεση την οποία ασκούν οι εξετάσεις, και είναι αλήθεια ότι είναι μια περίοδο στρες, αλλά μέσα στα τελευταία 30-40 χρόνια δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει μόνο είτε ο βαθμός δυσκολίας των εξετάσεων, είτε είναι ο μόνος παράγοντας ο οποίος έχει αλλάξει μέσα στη ζωή μας. Οπότε πρέπει να βρούμε ποιος άλλος παράγοντας αποτελεί τη γεννησιουργό αιτία για όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε.
Ναι, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, έτσι και για αυτά τα στατιστικά, και πραγματικά θα ασχοληθούμε στην πορεία της εκπομπής και με το θέμα της πίεσης των εξετάσεων. Μάλιστα, έγινε γνωστό και το σημείωμα το οποίο άφησε μία από τις δύο αυτές κοπέλες που δώσαν τέρμα στη ζωή τους προχθές. Βέβαια, για λόγους ευαισθησίας δεν είναι καλό να το δημοσιεύουμε, έτσι. Αυτό δόθηκε σαν οδηγία και από το χαμόγελο του παιδιού. Αλλά αυτό το οποίο ανέφερε μέσα το σημείωμα ήταν ότι η κοπέλα αυτή ανέφερε για τον εαυτό της μία κατάσταση κατάθλιψης. Μια ελπίδα ότι ναι, μεν αυτός ο κόσμος έχει τα ωραία του, αλλά ένας άλλος κόσμος είναι καλύτερος. Ξέφραζε την αγωνία της για τις Πανελλήνιες και μια απεσιοδοξία ότι δεν πρόκειται να τα πάει καλά, και επομένως θα κατέληγε σε μια οικονομική κατάσταση η οποία δεν θα ήταν αυτή που ίσως θεωρούσε ως εξεντανικευμένη, ή τέλος πάντων της είχε διαμορφωθεί αυτό το πρότυπο. Επομένως κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τίποτα από αυτή τη ζωή δεν με ευχαριστεί και τίποτα δεν μπορώ να δω θετικό, ο κόσμος αυτός λέει δεν είναι πια για μένα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και απεικονίζει την ψυχολογική κατάσταση αυτής της κοπέλας, αλλά πάνω κάτω τα σημειώματα τα οποία έχουν αφήσει εκφράζουν τέτοιου είδους απελπιστικές καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν άλλοτε σε απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά άλλοτε και σε εκδηλώσεις αυτοτραυματισμού, που είναι αυτό βέβαια ένα άλλο έτσι επικίνδυνο σημάδι, όταν ένα παιδί καταλήγει στο να επινοεί τρόπους να τραυματίσει τον εαυτό του. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Απλώς μιας και είμαστε τώρα στα στατιστικά, να προσθέσω και εγώ 2-3 πληροφορίες χωρίς να κουράσουμε πολύ, γιατί υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι βέβαια αναλύουν τις καταστάσεις αυτές, τις ψυχολογίες των παιδιών, δίνουν χρήσιμες συμβουλές οπωσδήποτε, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα στατιστικά είναι ανησυχητικά. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, όλοι οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Ας πούμε, το χαμόγελο του παιδιού, λέει, διαχειρίστηκε πέρυσι συνολικά 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Δηλαδή ότι ήρθαν σε επικοινωνία με το χαμόγελο του παιδιού 764 συνολικά περιστατικά όπου υπήρχε αυτή η τάση είτε αυτοκτονίας είτε αυτοτραυματισμού. Μιλάμε δηλαδή για ένα μέσο όρο 2 περιστατικών την ημέρα.
Και συμπληρώνω, Ανέστη, με σε διακόπτω, ότι η υπεύθυνη από το χαμόγελο του παιδιού λένε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Λένε ότι η φράση που ακούμε από τα περισσότερα παιδιά είναι «Δεν θέλω να ζω άλλο έτσι». Το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά στη σημερινή κοινωνία αισθάνονται και το βγάζουν προς τα έξω ότι αυτός ο κόσμος, ότι αυτός ο τρόπος ζωής είναι τρομερά πιεστικός για αυτά.
Ακριβώς. Και μάλιστα ο αριθμός αυτός των περιστατικών που έρχονται σε επικοινωνία για τέτοιου είδους περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς είναι αυξημένος, λέει, το 2025 κατά 31,6% σε σχέση με το 2021. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή συν 30%, και από αυτά τα περιστατικά το 1/3 αφορά νεαρά κορίτσια. Επίσης έχουμε τα στοιχεία του κοινωνικού φορέα κλίμακα, τα οποία για το 2025 κατέγραψαν συνολικά 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 24, όπου ήταν 469, δηλαδή 110 παραπάνω. Το 2023 ήταν ακόμα λιγότερα, ήταν 450 περιστατικά. Από αυτά το 3% περίπου είναι οι ηλικίες 15 έως 19 ετών. Και επισημαίνουν οι ειδικοί ότι ένα ποσοστό 12 έως 16% εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνει σε αυτοτραυματισμό. Μια συμπεριφορά που θεωρείται για τους ειδικούς σημαντικός παράγοντας κινδύνου για μελλοντική εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Όλα αυτά βέβαια είναι μεν ανισχυτικά, αλλά αντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ψυχικών διαταραχών, καθώς υπάρχουν εκθέσεις πρόσφατες από το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συγκεκριμένα για την Ευρώπη, που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών, και τα περιστατικά, τα στατιστικά μάλλον, τα οποία αναφέρονται είναι εξίσου συγκλονιστικά, καθώς ένα στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Αυτό περισσότερο επηρεάζει τα κορίτσια. Μία στις 4 έφηβες ηλικίας 15-19 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών. Και τα ελληνικά δεδομένα μάλιστα λέει δείχνουν επίσης σημαντικές διαφορές ανά φύλο. Φαίνεται ότι τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα σε τέτοιες καταστάσεις. Το 21 λέει 0,43% των κοριτσιών έναντι το 17% περίπου των αγοριών ζουν με κάποια διαταραχή ψυχικής υγείας. Νομίζω ότι είναι στατιστικά και αναφορές τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίσουν πολύ έντονα. Γιατί μέσα σε έναν κόσμο, μιλάμε για τον 21ο αιώνα, για την πρόοδο της τεχνολογίας, για τρόπους ο άνθρωπος να ψυχαγωγείται, να μην είναι δύσκολη η ζωή του, να διευκολύνεται, και να έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στα θέματα ψυχικών διαταραχών και στα ποσοστά αυτοκτονιών.
Και αν κάποιος κοιτάξει λίγο τους χάρτες, Ανέστη, θα δει ότι ουσιαστικά τα ποσοστά διαταραχών ψυχικής υγείας, τα ποσοστά της κατάθλιψης είναι αυξημένα κυρίως αυτό το οποίο ονομάζουμε στον ανεπτυγμένο κόσμο και όχι στον αναπτυσσόμενο, που θα έπρεπε κάποιος να σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να φάει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σπίτι, ότι είναι πολύ λογικό να πιέζεται πολύ, πολύ περισσότερο. Βλέπουμε τελικά όμως ότι ο τρόπος ζωής τον οποίο κάνουμε, όλη αυτή η ευμάρεια η οποία υπάρχει, δεν μπορεί να χορτάσει την ψυχή μας, δεν μπορεί να γεμίσει την ψυχή μας. Η ψυχή ενός ανθρώπου, η καρδιά ενός ανθρώπου γεμίζει μόνο με το λόγο του Θεού και με την παρουσία του Θεού. Και αυτό, αγαπητοί ακροατές, δεν το λέμε ως μια θεωρητική γνώση, δεν το λέμε ως ένα μότο το οποίο πρέπει να ακουστεί για την εκπομπή. Είναι αυτό το οποίο είναι η αλήθεια. Αν δεν έρθει ο Θεός να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου, αν δεν έρθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει την αλλαγή, αν δεν χαριστεί η σωτηρία, αν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευχαριστημένος σε καμία κατάσταση. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι αυτό το οποίο είδαμε, Ανέστη και αγαπητοί ακροατές, αυτή η συνεργατική αυτοκτονία είναι ένα τελώς σχετικά καινούριο φαινόμενο και είναι εξαιρετικά σπάνιο και σε παγκόσμια δεδομένα. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο περιστατικό στην διεθνή βιβλιογραφία, το οποίο μάλιστα έγινε και στην Ινδία, τα οποία τρία κορίτσια, οι οποίοι ήταν αδερφές, αυτοκτόνησαν επειδή οι γονείς τους απέσπασαν τα κινητά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει στους ακροατές ακούν ότι θα πρέπει να δίνουμε αφιδώς τα κινητά για να μην πάθουν κάτι τα παιδιά μας. Αυτό όμως μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι πλέον, ειδικά στην εφηβεία, αυτό το οποίο μετράει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο πολλές φορές εμείς οι γονείς αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η εφηβική φιλία ή η επίδραση την οποία μπορεί να έχει ένας έφηβος πάνω σε έναν άλλον, ένας φίλος, Οι συναναστροφές, έτσι όπως ονομάζει ο Λόγος του Θεού, είναι πολύ σημαντικές. Και δυστυχώς είναι τόσο μεγάλη η εξάρτηση από την τεχνολογία και είναι τόσο μεγάλη η εξάρτηση από το διαδίκτυο, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο ημίωρο, στο οποίο είναι, αν μου επιτρέπετε, η εικόνα κάπως σαν τον αέρα τον οποίο αναπνέουμε. Δηλαδή, αν σε ένα παιδί του πάρουμε το κινητό του ή του πάρουμε αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας, τότε είναι σαν το παιδί να σταματάει να ανασένει. Και βέβαια στο σημείο αυτό, πλησιάζοντας και προς το διάλειμμα, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα μέσα από το Λόγο του Θεού, αν μου επιτρέπετε. Ο Απόστολος Παύλος Ανέστη, τον οποίον ανέφερες πάρα πολύ ωραία, λίγο πιο πριν από το κομμάτι εκείνο το οποίο διαβάζει στην επιστολή προς Κορινθίους την δεύτερη, στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρει μια πολύ μεγάλη δυσκολία την οποία πέρασε. Στο 8ο εδάφιο λέει: «Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβη η συμμάσιν τη ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστεναχωρήθημε υπερδύναμη, ώστε απελπίσθημεν και του ζήν». Και είναι ένα κομμάτι το οποίο βέβαια θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Πολλές φορές ο άνθρωπος του Θεού, είτε είναι μεγάλος είτε είναι μικρός, θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύσκολες καταστάσεις μέσα στη ζωή του. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσκολίες. Και πολλές φορές αυτές οι δυσκολίες, ειδικά όταν έχουν να κάνουν σχέση με το έργο του Θεού, μας φαίνονται ότι είναι εμπόδια τα οποία δεν μπορούμε να τα υπερνικήσουμε. Μια δεκαετία περίπου πιο μετά, ο ίδιος άνθρωπος, γράφοντας μια επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η διαφορά του χρονικού διαστήματος, προς τους Φιλιππησίους, λέει στο τέταρτο κεφάλαιο και στο τέταρτο εδάφιο: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω επί χαίρετε». Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού, παρόλο που σε κάποιες καταστάσεις της ζωής του μπορεί να αισθάνεται ότι γονατίζει, μπορεί να αισθάνεται ότι είναι μόνος, μπορεί να αισθάνεται ότι τον πλημμυρίζουν τα κύματα, δεν θα χάσει ποτέ τη χαρά του. Και λέει πολύ εύστοχα εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος ότι πάντοτε θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο ανέφεραν τα παιδιά και μας λένε και οι υπεύθυνοι το χαμόγελο του παιδιού, ότι δεν θέλω άλλο να ζω έτσι, που είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο αυτά τα παιδιά οδηγούνται στην αυτοκτονία, στον αυτοτραυματισμό, έχει να κάνει σχέση με την έλλειψη της χαράς.
Ναι, διαπιστώνω μια απουσία νοήματος στη ζωή. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε, Δημήτρη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εδάφια τα οποία ανέφερες, λέει «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε», ότι αυτή είναι μια χαρά η οποία δεν πηγάζει ως αποτέλεσμα, ας πούμε, εκτέλεσης κάποιων θρησκευτικών καθηκόντων, οπότε τα έκανα και αισθάνομαι, έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, ωραία, οπότε να είμαι χαρούμενος. Όχι, είναι μια χαρά η οποία μέσα στον άνθρωπο είναι πηγαία και πηγάζει από τη σχέση του με ένα πρόσωπο το οποίο το βιώνει ως ζωντανό και αληθινό στη ζωή του. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως ακριβώς ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, είναι αραβωνιασμένος και πηγάζει η χαρά του από το πρόσωπο με το οποίο πρόκειται να συνδεθεί, να παντρευτούν, και τον βλέπεις, δεν ευριάζει τη δουλειά του, δεν τον πειράζει τίποτα. Λες, αυτός είναι ερωτευμένος, ας πούμε. Γιατί πηγάζει μια χαρά από τη σύνδεση με το πρόσωπο. Ακριβώς μια τέτοια είδους χαρά, αλλά σε πολύ ανώτερο βαθμό, γιατί μιλάμε για τη σύνδεση με ένα θεϊκό πρόσωπο, πηγάζει από τη σχέση του ανθρώπου με τον Ιησού Χριστό, μόλις διαπιστώσει ο άνθρωπος και γευθεί εμπειρικά ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό και αληθινό πρόσωπο. Όμως, επειδή έφτασε η ώρα για το διάλειμμα μας, θα περάσουμε στον ηχολήπτη μας, τον αγαπητό Νίκο Μαρούτσο, και μετά από το διάλειμμα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον αγαπητό μας αδελφό, τον Κώστα τον Αραμπατζή, που είναι εκπαιδευτικός, να μας δώσει και αυτός την άποψή του και τη γνώμη του πάνω στο θέμα μας.